ne apgriežam.
Mums tie plūstami ir pilnīgi dēļu grīdi, liekas.
Jā. Tā kā kuģis mās.
Augšdaugavas krastos valda rosība, te kopā tiek likti skrūvēti un veidoti plosti. Savveida kuģi. Stāstu Daugavpils novada Naujenes pagasta biedrības sporta klubs Bēbuks vadītājs un plostnieks ar pieredzi Ilmārs Lociks.
Kā tu testā tas plosts, cik garš?
Tas garums ir atkarīgs no cilvēku skaita. Tik cik cilvēku ir, tik mēs to plostu lielu arī varam uztaisīt.
Cik maksimāli ir uzņemts?
Kādu 34 uz vienu, bet vairāk it kā, nu, negribas arī likt vairāk, lai būtu cilvēkiem ērti.
Cik droši un stabils?
Viņš ir droši līdz ārprātam. Viņu jāizzāgē, es nezinu, kādiem vērtībā viņš varētu noslīt. Nu, tie ir tie plasmasas caurules. Aizvalcētas, gali aizvalcēti, lai gaišas tur. Un tas gaišas tur to visu plostu. Virsū dēļi, grīda un viši.
Uz grīdas.
Un uz grīdas. Labākie cilvēki, kas ir sadomājuši šādu uz Daugavu, jā.
Galdiņa arī, jā.
Galdiņa, nojumes, telti, sāda jebko var uzlikt. Grili, ko grib, to var uzlikt.
Šie plosti šodien lielā plosta sajietā tāpat kā simtiem laiva ceļos pa Daugavas krāšņākajām vietām. Liekot kopā plostus un gaidot viesus, tostarp arī no kaimiņu zemēm atzīšīs sajiet iniciators Ilmārs Lociks.
Mūsu sajiets pulcēs viesus no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, gaidām arī ciemiņus no Polijas. Arī, protams, Latvijas ūdens turistus un ūdens turisma entuziastas pasākums notiks Daugavas lokos, Slutiškju un Vasargilišku teritorijās. Piedalās visi veselīgās atpūtas un svaiga gaisa entuziasti. Ceram, ka mēs šogad dalībniekos savāksim kaut kādus 1000 līdz 1500 cilvēkus. Plostiem mēs domājam, ka varētu būt pie 170 cilvēku. Pārējiem piedāvāsim kanoe vai smailis, laivas. Plosti būs 10 lieli. Noteikti, ka būs muzikālais plosts, kur būs dzīvā mūzika virsū. Laivas prognozējām kaut kādu pie 300-400, tā kā ambrāža būs diezgan liela, ka 1000-1500 cilvēku brauc ar laivām ar plostiem, tas skats ir brīnišķīgs.
Daugava jau kopš sendienā bijusi klokmateriāla un cita veida preču tirdzniecības ceļš, un arī maize plostniekiem, kas senāk godāti par Daugavas vilkiem. Sajiec lielais plosts ir savu veidu iespēju izbaudīt šādu plosta braucienu, un tas jau kuro gadu vilina neviena vien aktīvās atpūtas un ūdeņu skaistuma baudītāju. Atzīst tie, kas paši ir izjutuši to sajūtu, kas vada plostu lažoties pa Daugavas gan mierīgajiem, gan krāčainajiem ūdeņiem.
Un kas tad jūs piesaista kā turisti šajā visā procesā, vai tas ir plosta sagatavē, vai tas brauciens, vai daba?
Daba un kompānija. No tās arī ir ļoti daudz, kas atkarīgs, es domāju.
Protams, kompānija, viss tas brīvā laika pavadīšana.
Vai bieži sanāk jums tā izbraukt?
Reizi gadā, teiksim tā, tīri vecējā kompānija.
Kas jūs piesaista?
Daba. Vienā vārdā.
Tas ir pats skaistākais, jā. Kompānija, cilvēki vispārreiz. Un labs laiks, oklāt pie visu kā dāvanu bonusa. Nu?
Man jau patīk labā kompānijā, un tāpēc, ka var pasauļoties.
Šodien Vislatvijas un kaimiņu valstu plostnieku sajiet skājot uz spiedienu šādam pasākumam, piedāvās gan ūdens priekus, gan dažādas atrakcijas Daugavas krastos. Tostarp koncertus stāsts Ilmārs Lociks.
Sākumā būs aktivitātes no 10 līdz 3 uz ūdens un krastā. Tad būs lielais nobrauciens no 16. Līdz 19. Kur visi ar laivām, ar plostiem vienā tādā lielā nobraucienā vienosies un brauks līdz finiša vietai, kur atkal notiks noslēguma pasākums ar labāko Latgales mūziķu piedalīšanos.
Šodien sajies lielais plosts Augšdaugavā aicina izbaudīt Daugavas viļņus un sola dalībniekiem gan siltu, gan saulainu laiku. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.